Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafim.
Va putea consolida Alianța Pro-Europeană succesul liberalului Chirtoacă în alegerile de ieri?
Alegerile locale văzute de observatori internaționali?
Criza grecească și impactul asupra sistemului bancar din România?
Și rubricile noastre, carte la pachet și dreptul tău.
Începem cu știrile de la această oră. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, e citat cu declarația că negocierile de formare a noului guvern vor începe probabil chiar de astăzi, 29 iunie, pentru că nu mai e timp. Mai multe în cadrul emisiunii. Turul 2 al alegerilor locale din Republica Moldova s-a bucurat de încrederea majorității actorilor interesați, însă cadrul legislativ nu conține prevederi corespunzătoare referitor la desfășurarea celui de-al doilea tur de alegeri. Este una din concluziile observatorilor de la biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului care au monitorizat alegerile locale din Republica Moldova. Judecătoria Centru a decis renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Decizia a fost luată ca urmare a solicitării din partea socialiștilor care au contestat rezultatele scrutinului din 14 iunie, din 28 iunie, informează Mold Press. Conform codului electoral, renumărarea va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii respective. Renumărarea se efectuează de către același organ electoral, cu excepția organelor electorale vinovate de fraudă. Ce urmează se decide locul și ora unde vor fi convocate toate comisiile secțiilor de votare pentru a face renumărarea scrutinului voturilor din primul tur al alegerilor locale din Chișinău. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că nu are propuneri noi pentru evitarea falimentului Greciei și posibila ieșire a acestei țări din zona euro. Vorbind jurnaliștilor la Bruxelles luni 29 iunie, șeful executivului european a spus că se simte trădat de decizia Greciei de a organiza un referendum legat de propunerile internaționale de salvare financiară a Greciei. El a cerut grecilor să voteze în favoarea acestor propuneri. Nu te sinucizi pentru că ți-e frică de moarte, a spus Juncker, adăugând că nu va fi ușor, dar este necesar. Președintele Comisiei Europene a spus un nu la referendumul grecesc ar însemna o respingere a Europei. Mii de demonstranți antiguvernamentali continuă să protesteze pe bulevardul Bagramian din centrul capitalei armene Erevan, în ciuda apelurilor repetate ale poliției de a părăsi zona. Șeful poliției Vladimir Gasparian le-a cerut demonstranților duminică seara să se mute în Piața Libertății, care este în apropiere de locul actual al protestului. Gasparian le-a dat protestatarilor 30 de minute să părăsească bulevardul Bagramian, avertizând că, în caz contrar, poliția ar putea interveni pentru a restabili ordinea publică. Din cei mai mulți dintre demonstranți ar ignorat avertismentul și au început să protesteze, șezând pe bulevardul Bagramian. Protestul e îndreptat împotriva intenției de scumpire a curentului electric de către firma rusească ce deține monopolul electricității în Armenia. Și autoritățile din Tunisia spun că au arestat mai mulți suspecți în legătură cu atacul terorist din 26 iunie împotriva turiștilor străini de la o stațiune maritimă din apropierea capitalei Tunis.
Mai multe știri găsiți ca întotdeauna pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O victorie importantă ieri la Chișinău a liberalului Dorin Chirtoacă, salutată de partidele pro-europene de la Chișinău. O victorie importantă și pentru că primarul este la al treilea mandat, diferența dintre el și candidata socialiștilor, fostul premier Zinaida Greceanu, este de peste 20.000 de voturi și pentru că, din nou, tinerii au fost și la acest scrutin cei mai pasivi cetățeni. Cu toate acestea, liberalul a obținut ceea ce și-a dorit. Va avea acest succes un impact asupra spectrului politic moldovenesc? Vor fi înțeles liderii partidelor pro-europene mesajul transmis de electorat? Întrebări la care caută un răspuns relatarea Lilianei Barbăroșie.
După demisia guvernului Gaburici, partidele puterii au dat frecvent semne că și-ar dori o nouă coaliție în care să intre și liberalii ținuți la distanță după parlamentarele din noiembrie. Acum însă, când partidul condus de Mihai Ghimpu și-a păstrat prin Dorin Chertoacă fotoliul de primar al capitalei, comentatorii se întreabă dacă acest fapt va face mai ușoare sau, dimpotrivă, mai dificile negocierile pentru crearea noii majorități în Parlamentul de la Chișinău. În ciuda multiplelor supărări și acuzații reciproce pe care și le-au înaintat de-a lungul timpului cele două partide ale puterii pe de o parte și Partidul Liberal pe de alta, este cert acum că toate trei ar fi dispuse să creeze o coaliție. Chiar și PL-ul, care până la victoria lui Chertoacă s-a ținut departe de celelalte două formațiuni șifonate ca să nu fie asociate, spun analiștii, cu imensele scandaluri de corupție, dă semne vizibile de disponibilitate.
Am primit mesaje de felicitare și mesaje de neîntâlnire. Eu nici colegii nu le-am spus. E o problemă foarte importantă și responsabilă. Pe de o parte, e pusă la bătaie cursul european. Pe de altă parte, sunt oamenii, membrii partidului. Și noi trebuie să analizăm foarte bine. Eu voi convoca birou politic, apoi voi convoca Consiliul Republican și va trebui să luăm o decizie.
A declarat astăzi Mihai Ghimpu. La fel și liderii Democrat și Liberal-Democrat, care au convocat fiecare câte o conferință de presă de totalizare a localelor, au vorbit despre crearea unei noi coaliții tripartite ca despre o prioritate absolută de pe agenda lor. Liderul Democrat, Marian Lupu, a părut să promită chiar că democrații vor arăta flexibilitate deplină la negocierile pentru formarea noului cabinet.
Noi, cei de la Partidul Democrat, suntem orientați anume spre obținerea unui rezultat care, din punctul meu de vedere, este fără de alternativă pentru Republica Moldova. Formarea unei majorități parlamentare la investirea guvernului cât mai grabnică, dar concomitent și calitativă, sub aspect de resurse umane, pentru că există multe lucruri care trebuie să fie făcute imediat.
A spus Lupu, adăugând că ascensiunea unor forțe politice pe care le-a numit radicale arată că partidele pro-europene trebuie să formeze cât mai degrabă o nouă coaliție de guvernare. În după amiaza zilei, și liderul liberal-democrat Vlad Filat a convocat o conferință de presă în care a anunțat că a și lansat liberalilor o invitație în acest sens.
Acest apel ține de altfel de concentrarea asupra a două exerciții extrem de importante. Primul ține de crearea unei coaliții pro-europene la nivel central. Al doilea exercițiu, care este, din punctul nostru de vedere, direct conectat la prima sarcină, ține de crearea coalițiilor.
A declarat Vlad Filat. În viziunea analiștilor, însă, victoria liberalilor la locale în capitală va face mai dificile aceste negocieri. Asta crede bunăoară directorul Institutului de Politici Publice, Arcade Barbăroșie, care spune că dacă n-ar fi avut intenția să folosească această victorie în tratativele cu foștii parteneri, liderul liberal Mihai Ghimpu ar fi acceptat invitația lansată de Democrați și Liberal-Democrați imediat după demisia guvernului Gaburici.
Se pare că Partidul Liberal a calculat altfel, pare că au ales o strategie mult mai riscantă, dar care să le asigură turine, viitoarele negocieri pentru accedere la guvernare. Acum, după ce domnul Chirtoacă a câștigat cu o distanță confortabilă alegerile pentru funcția de primar în municipiul Chișinău, Partidul Liberal poate să se așeze la masa de negocieri, având atul acestui câștig. Noi suntem o forță, deci în consecință noi putem pretinde la tare și cu tare și cu tare portofoliul unui viitor guvern.
În viziunea lui Arcadie Barbăroșie, în aceste condiții nu ar fi de exclus niciunul dintre scenariile de coalizare posibile în acest moment. PD, PLDM, PL, PD, PLDM, PCRM sau păstrarea unei coaliții minoritare precum cea care a funcționat începând cu februarie și care a adoptat decizii cu sprijin din partea PCRM, fără ca această formațiune să fie făcut parte oficial de majoritatea parlamentară. Disponibilitatea acestora să guverneze împreună în oricare dintre aceste trei modalități de coagulare ar fi motivată, la părerea expertului, de interesul lor comun de a evita anticipatele. Iar factorul ce ar putea grăbi negocierile ar fi și cea mai serioasă problemă pe care o are în față guvernarea. Imensele tensiuni economice și financiare care deja se fac simțite prin anunțarea deocamdată la nivelul doar unor instituții publice a unor tăieri salariale de 15%. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie, Radio Europa Liberă.
Turul 2 al alegerilor locale a fost gestionat în linii generale eficient, însă anumite lacune legislative au afectat încrederea cetățenilor în scrutin. Se arată în declarația observatorilor internaționali din partea OSCE, care au monitorizat localele din Republica Moldova. Experții s-au referit la așa numita migrație artificială a alegătorilor și au sezizat prezența unui număr impunător de persoane care au votat pe liste suplimentare. Mai multe în relatarea Dianei Răilean.
Neregulile constatate de observatorii internaționale au afectat întâi de toate încrederea alegătorilor în scrutinul de duminică, a precizat șeful misiunii din partea OSCE, Kimmo Kiljunen. Sub semnul întrebării, bună oară, este pusă prevederea legislativă care permite votarea în baza vizei de reședință temporară. Cel mai mediatizat caz în campania recentă a fost cel din satul Topala, raionul Cimișlia, unde duminică zeci de localnici au protestat în preajma secției de votare și chiar au încercat să împiedice trecerea spre cabina de vot a persoanelor care, deși au vize de reședință în localitate, nu sunt locuitori ai acesteia. Pentru ca procesul electoral să nu fie întrerupt, a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Asemenea, lacune legislative, constată Kimmo Kiljunen, nu ar trebui să treacă neobservate de parlamentari, sugerând că ar fi necesare anumite amendamente la actuala legislație electorală.
Din câte cunosc, Parlamentul a organizat audieri la această temă, iar Ministerul Tehnologiilor Informaționale a promis să vină cu precizări. Din păcate, un răspuns nu a fost oferit nici astăzi publicului. De asemenea, cadrul legislativ din Republica Moldova nu prevede o procedură foarte clară de soluționare a contestațiilor depuse. De exemplu, turul 2 de scrutin poate să aibă loc, chiar dacă plângerile ce vizează primul tur nu au fost rezolvate.
O altă constatare a șefului misiunii de observatori din partea OSCE a vizat presa. E adevărat, spune Kimmo Kiljunen, campania pentru locale a fost reflectată amănunțit de jurnaliști, însă alegătorilor nu le-a fost oferită o informație echilibrată. Potrivit observatorilor internaționale, această situație se datorează influenței politice și faptului că proprietatea în domeniul mass media este netransparentă. Din nou, Kimmo Kiljunen.
Chiar dacă membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au constatat această lipsă de imparțialitate în campania electorală ce a precedat primul tur de scrutin, nu a luat nicio măsură pentru a ameliora situația în cel de-al doilea tur. Mai mult decât atât, raportul de monitorizare a campaniei pentru cel de-al doilea scrutin va fi făcut public mai târziu. Prin urmare, nu ne rămâne decât să constatăm că CCA nu a fost în stare să asigure respectarea legislației privind reflectarea campaniei electorale.
Observatorii internaționale, 25 la număr, au semnalat și cazuri singulare de utilizare a resurselor administrative de către concurenții electorali și că unii susținători au încercat să facă dreptate cu pumnul. Experții din partea OSCE au evitat însă să se pronunțe dacă aceste situații pot afecta rezultatul alegerilor în localitățile în care au fost înregistrate, adăugând că acestea au fost luate la evidență de funcționarii electorali. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În urma acestui al doilea tur de scrutin, cum arată harta politică a Moldovei? Cine sunt câștigătorii, cine sunt pierzătorii și în ce măsură alegerile locale au modificat zonele tradiționale ale partidelor de stânga și de centru-dreapta? Sunt câteva întrebări la care răspunde analistul politic Igor Boțan într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Urmarea scrutinului electoral. S-a hașurat altfel harta politică a Republicii Moldova.
Alegerile locale din Republica Moldova, care au avut loc recent, demonstrează că țara noastră se află în stagnare. Nimic nou, nimic deosebit. Din potrivă, așteptările au fost că cei care au guvernat țara în ultimii 6 ani de zile vor cădea. Acest lucru nu s-a întâmplat, deci suntem în această stare de stagnare, unde nu există idei noi, nu există entuziasm, există doar o reconfirmare a unei configurații care a existat și mai înainte, cu mici nuanțe noi. Este vorba despre Bălți și este vorba despre Orhei, unde doi oameni cu reputație controversată au reușit să învingă, și e de asemenea un lucru de remarcat că moldovenii la acest scrutin practic s-au despărțit de nostalgie. Partidul Comuniștilor și-a înjumătățit încă o dată scorul și un partid care este privit ca unul absolut populist a reușit să smulgă de la Partidul Comuniștilor jumătate din electoral.
Nașa partie totuși a reușit să promoveze și în câteva centre raionale oameni bine plasați.
Nu în câteva, ci într-o treime din orașe. Este singurul partid care s-a învrednicit de un astfel de rezultat. Toate celelalte partide, de exemplu Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat, învingătorii, o să zicem așa, în această campanie electorală la nivel național, împreună au acumulat mai puține mandate de primari de orașe decât partidul nostru al lui Renato Usat.
Să încercăm să suprapunem harta hașurată într-un fel după scrutinul parlamentar din noiembrie trecut cu harta rehașurată după scrutinul local. În ce măsură și unde coincide și unde diferă?
Dacă ne referim la astfel de coincidențe și vorbim despre votul politic pentru consiliile raionale, putem spune că alegerile locale au reprodus într-un fel rezultatele alegerilor parlamentare de acum un an de zile. Dacă luăm în considerație și faptul că, de fapt, Partidul Liberal Democrat s-a scindat. În rest, dacă facem o simplă aritmetică, vedem că rezultatul s-a reprodus la nivel de raioane. Votul politic arată că avem un scor de aproximativ 55-56% pentru partidele zise pro-europene sau pseudo-europene, pentru că numai europene nu sunt, și pentru cele pro-euroasiatice scorul a rămas unul sub 50%. Acest lucru arată că Ruska Vesna se transformă în Ruska Zima, deci nu mai există, nu mai provoacă entuziasmul pe care l-a provocat acum o jumătate de an de zile. Vedem cum evoluează lucrurile în Ucraina și în Federația Rusă. Din acest punct de vedere, iarăși putem confirma că și la alegerile locale am avut un vot preponderent geopolitic, ceea ce este explicabil dacă luăm în considerație că toată regiunea noastră este destabilizată de pe urma politicii promovate de Federația Rusă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare o relatare despre impactul dramaticei crize financiare a Greciei în România și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu unul din câștigătorii scrutinului de ieri, primarul din Cahul, Nicolae Dandiș.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet. Net la europalibera.org.
Potrivit Mall Street, economia Moldovei nu este foarte legată de cea a Greciei, chiar dacă Grecia este membra Uniunii Europene, iar investițiile grecești din Moldova reprezintă numai o jumătate din procent din investițiile străine. În ceea ce privește sistemul bancar, există o singură bancă, al cărui proprietar majoritar este o bancă grecească, și anume Eurocredit Bank. Dar filiala românească a Alpha Bank, potrivit sursei citate, deține 12% din acțiunile Victoria Bank, a treia bancă ca mărime din Moldova. Am întrebat-o pe Sabina Fati, în ce măsură sistemul bancar românesc ar putea resimți impactul crizei grecești?
În România, primul efect vizibil al acutizării crizei din Grecia a fost deprecierea leului față de euro, dar un eventual faliment al Atenei ar putea avea consecințe complexe asupra zonei extinse a Balcanilor și deci asupra României, unde operează 4 bănci grecești care dețin aproximativ 12% din întregul sistem bancar autohton. Alpha Bank, a doua cea mai mare bancă din Grecia, Banca Românească, Bank Post și Pireus. pentru a proteja cele circa 4 miliarde de euro, cât înseamnă depozitele private și ale unor companii la aceste bănci, BNR, Banca Națională a României, le-a cerut acestora încă din aprilie să-și reducă expunerea pe băncile mamă și pe guvernul de la Atena. Jurnaliștii greci au scris însă atunci că BNR ar fi somat sucursalele băncilor grecești din România să rupă total legătura cu țara lor de origine. Oficialii băncii centrale au explicat că ar fi fost vorba doar despre o sugestie verbală, dar nu au negat afirmațiile apărute în presa de la Atena. BNR a lucrat deci ținând cont de scenariul cel mai pesimist. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a spus că orice măsură pe care o va lua Atena în legătură cu sistemul bancar de acolo, aceasta nu afectează niciun fel băncile din România, pentru că aceste bănci, chiar dacă au capital grecești, sunt de fapt persoane juridice române și ca atare se supun legislației autohtone și supravegherii BNR. De aceea, orice decizie de acolo nu are efect asupra lor. În România sunt garantate toate depozitele bancare în cuantum de 100.000 de euro. Adrian Vasilescu, director de comunicare la BNR, argumentează în plus că nu există riscul contagiunii pentru că în 6 ani de criză populația din România a învățat multe lucruri despre raportul client-bancă și s-a convins că sunt pregătite toate măsurile pentru a fi depășit acest impas. Vasilescu a mai spus că 90% dintre deținătorii de conturi din România au depozitele garantate de stat. Pe de altă parte, nimeni nu poate opri aceste bănci să-și expatrieze profiturile. În plus, unele surse susțin că mai mulți oameni din conducerea băncilor grecești din România și-ar fi retras deja propriile economii. O ieșire a Greciei din zona euro ar însemna în general o reducere a consumului intern din Grecia și ca urmare o reducere a exporturilor. Anul trecut România a vândut bunuri în Grecia în valoare de 738 de milioane de euro, fiind pe locul 18 în clasamentul exportatorilor. Experții internaționali consideră că alături de Ungaria și Polonia, România va fi la rândul ei afectată de un posibil faliment grecesc din pricina zonei geografice, a contagiunilor și a relațiilor economice bilaterale. Eurodeputatul social-democrat Victor Negulescu vorbește în schimb despre riscuri majore, pornind de la faptul că Grecia este al 6-lea investitor în România cu investiții de peste 13 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 4,5% din totalul capitalului străin existent în economia românească. Eurodeputatul susține că intrarea Greciei în incapacitate de plată va afecta moneda națională, sistemul bancar și dezvoltarea economică. Din punctul lui de vedere, președintele ar trebui să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta despre aceste riscuri, inclusiv despre un eventual faliment al sucursalelor grecești din țară. Ministerul de Externe al României sfătuiește pe cei care merg să-și petreacă vacanța în Grecia să plece cu bani gheață la ei, în vreme ce guvernul și celelalte instituții ale statului se află în expectativă și nu s-au hazardat să furnizeze niciun fel de analize despre ce s-ar întâmpla dacă Grecia ar da faliment. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Își trăiesc viața după zid chiar dacă nu au săvârșit nicio crimă și dacă încearcă să evadeze, sunt aduși înapoi cu poliția. E vorba de pacienții internatelor psihoneurologice condamnați să stea în condiții de detenție doar pentru că au o dizabilitate mentală și societatea nu a știut să inventeze o altă soluție mai umană decât să izoleze cât mai departe de ochii lumii. Cei mai mulți au fost abandonați în copilărie, în instituții de asistență pentru persoanele cu devieri psihoneurologice moștenite de la sistemul sovietic și continuă să fie ținuți mai în culise. Un studiu recent efectuat de experți nu arată că cel puțin 10% din cei 1600 de pacienți maturi ai instituțiilor psihoneurologice ar putea avea o viață de om liber, relativ integrat în comunitate, fără a fi tratate drept o povară pentru stat. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în subordinea căruia se află cele 4 instituții psihoneurologice pentru maturi, dezvoltă în prezent servicii de asistență la nivel local, astfel încât în următorii ani mai multe persoane cu dizabilități intelectuale să se integreze pe cât e posibil în comunitate. Procesul însă decurge nevoios. Deocamdată doar 6 persoane sunt pregătite pentru a fi integrate în familiile lor, spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului de Resort.
Gradul lor de independență ne vorbește despre posibilitatea de a integra în comunitate, dar de la ceea că ei pot fi reintegrați, asta nu înseamnă că noi avem o finalitate, o continuitate a întregului proces. ca să asigurăm într-adevăr siguranța beneficiarului. Doar în cazul în care avem unde să integrăm, dacă au familii și sunt gata să-i accepte înapoi sau sunt servicii în comunitate și pot fi integrați.
Instituțiile psihoneurologice consumă anual câteva zeci de milioane de lei. Întreținerea unei singure persoane costă între 40 și 50 mii de lei anual. Deși suma este enormă la prima vedere, doar o mică parte din bani sunt cheltuiți direct pentru pacienți, cea mai mare parte fiind alocată pentru întreținerea blocurilor, reparație și salarizarea personalului. Expertul PNUD Arcadie Astrahan este de părerea că cea mai mare parte a persoanelor cu dizabilități mentale poate fi integrată în comunitate fără investiții suplimentare. Este suficient să fie redirecționate sursele existente către familiile beneficiarilor, afirmă expertul.
Dați-i familii persoane 50.000 de lei pe an, trăiască în s-o casă. Deci este o vorbă și de redistribuire resurselor care sunt deja existente. Dacă s-ar găsi, s-ar lucra, deja probabil că în 4-5 ani poate măcar mecanismul de redistribuire de a-l pus în aplicare, dacă nu sunt fonduri noi să investim. După mine, asta e cheița succesului. Persoanele independente sau persoanele foarte dependente, grave, foarte ușor să scot în fostere. Asistență nu parentală, dar familială, profesionistă, unde statul nu mai investește în, dar aceiași bani, așa, e 70.000 și dă ca salariu.
În ultimii ani, rapoartele organizațiilor neguvernamentale sesizează autoritățile despre încălcări grave ale drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O carte menită să te țină treaz, romanul de debut al lui Watson, Înainte să adorm, editura 3/2011. Considerat de goardă în drept un roman desăvârșit, a cărui structură e atât de amețitoare încât te face aproape să nu mai fii atent la stilul minunat în care e scris, mărturisesc că m-am lăsat prins în angrenajul acestui sofisticat thriller psihologic, înghițindu-l pe neresuflate. Christine, o femeie de 47 de ani, suferă de o formă foarte gravă de amnezie. Nu poate reține nicio informație mai mult de 24 de ore. În fiecare dimineață se trezește fără să știe cine este, unde se află, cine-i bărbatul de alături, cum a ajuns să împartă cu el patul, etc., etc. Abia după ce un medic tânăr reușește să ia legătura cu ea, îndemnând-o să țină un jurnal amănunțit în care să noteze tot ce își amintește peste zi, Christine își reconstituie puțin câte puțin viața trecută de la accidentul ce i-a afectat memoria. Trebuie să mă fac bine. Nu mă pot imagina continuând așa multă vreme. Știu că la noapte o să mă culc, iar mâine dimineață iarăși o să mă trezesc fără să știu nimic. Și la fel o să se întâmple poimâne și răspoimâne și tot așa. Doar că lucrurile iau o altă turnură, mai exact, răsturnările de perspectivă sunt atât de frecvente încât biata femeie ajunge să nu mai aibă încredere în nimeni, iar apoi, lovitură de teatru, să se lasă antrenat într-o nouă aventură ce o poate costa viața tocmai de bărbatul care a adus-o în starea aceasta, inducându-i treptat o biografie astfel ajustată încât să ia locul soțului ei legitim și iubit, trebuie spus, chiar dacă înșelat. Oare va reuși în cele din urmă? Viața mea e construită pe nisipuri mișcătoare. Se schimbă de la o zi la alta. Lucrurile pe care cred că le știu se dovedesc a fi false, iar lucrurile de care sunt sigură despre mine și viața mea țin de o perioadă foarte îndepărtată a trecutului meu. Povestea mea pare o simplă ficțiune, una însă foarte bine tocmită, adaug eu, la capătul lecturii, înainte să rămân treaz, visând cu ochii deschiși. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova ne referim evident la rezultatele alegerilor locale din turul al doilea, prin care Dorin Chirtoacă a fost reconfirmat de chișinăuieni în funcția de primar general al capitalei. Din rezultatele preliminare prezentate de CEC, putem deduce că votul din Republica Moldova a fost unul administrativ în țară și unul geopolitic la Chișinău. De asemenea, dezbatem modul în care liderii partidelor parlamentare văd viitorul unei coaliții majoritare și crearea unui nou guvern la Chișinău după alegerile locale. Atât liderul PLDM cât și liderul PD au făcut apel la reprezentanții Partidului Liberal să renunțe la condiționări și să înceapă cât mai devreme negocierile pentru noua coaliție. La rândul său, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimbu, susține că a primit mesaje de solicitare de la liderii partidelor de la guvernare după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor în capitală și invitația la discuții, însă nu a menționat când anume urmează să aibă loc prima rundă de negocieri. Relatăm și despre un conflict din comuna Boșcana. Gunoiștea din localitate a devenit motiv de harță între autoritățile din orașul Vadului Vodă și cele din Boșcana după ce fiecare și-a asumat dreptul asupra terenului. Gunoiștea este acum arendată de un agent economic. Ultima decizie judecătorească conferă acest drept primăriei orașului Vadului Vodă, iar fostul primar al comunei Boșcana, Anatolie Vântu, susține că aceasta este una ilegală și absurdă, fiind luată sub influența edilului local, Iuri Onofriciuc. Dar mai multe articole și mai multe detalii aflați în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Cu recomandările din Adevărul de Mâine punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a repeta principala știre a serii, liderul Partidului Democrat a declarat că începând de astăzi se vor relua negocierile pentru formarea unui nou guvern după succesul de ieri în alegeri al partidelor pro-europene. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.